Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali menemani Anda beraktivitas pagi ini. Gak kerasa tapi ya, kita udah berada di penghujung tahun 2020 nih.
Wah, ini pasti karena kita dari bulan Maret nih udah ngendon di rumah ya. Aktivitas dari rumah, kerja full dari rumah. Tiba-tiba sekarang udah bulan Desember aja deh dan udah mau pergantian tahun lagi.
Tapi gak apa-apa ya, kita harus tetap semangat menyambut tahun yang baru nih, semoga lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya ya.
Amin. Nah, langsung aja nih ke menu di hari Rabu tanggal 30 Desember ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan terkini dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
tingkat dukungan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani krisis ekonomi akibat COVID-19 stabil.
Dan meskipun COVID-19 dan ekonomi di masa COVID ini sangat berat, penilaian pada presiden dan pemerintahannya sejauh ini tidak merosot. Menilai bahwa pemerintah bekerja menghadapi tantangan.
Gelombang kedua pengungsi Rohingya sebanyak 1.800 orang direlokasi ke sebuah pulau terpencil di Bangladesh.
Kamp tempat kami tinggal sampai sekarang adalah tempat yang sulit dan penuh sesak untuk hidup dan bergerak. Karena pihak berwenang Bangladesh telah menyiapkan fasilitas ini untuk kami, kami memutuskan untuk pindah ke sana.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Made Yoni. Wakil Presiden terpilih Amerika, Kamala Harris, Selasa mendapat suntikan vaksin COVID yang disiarkan secara langsung di televisi dan berharap kepercayaan publik bertambah lewat acara tersebut. Sementara pilihan rumah sakit yang menjadi tempatnya disuntik menyoroti nasib komunitas Afrika Amerika yang paling parah dilanda virus. Harris yang mengenakan masker mendapat suntikan pertama dari dua suntikan di United Medical Center yang terletak di daerah Washington DC, di mana banyak penduduknya warga Amerika keturunan Afrika.
I had the Moderna vaccine. My husband is going to have it today as well. I look forward to getting the second vaccine. And literally, this is about saving lives. It's literally about saving lives.
Secara nasional, komunitas Amerika keturunan Afrika mengalami tingkat kematian dan penyakit yang tidak proporsional terkait dengan pandemi COVID-19. Sementara, jajak pendapat juga menunjukkan komunitas ini termasuk yang paling enggan untuk divaksinasi. Harris akan menjadi wakil presiden kulit hitam dan India Amerika pertama saat ia menjabat pada 20 Januari, serta perempuan pertama untuk jabatan tersebut. Suaminya, Doug Emhoff, juga mendapat vaksinasi. Gempa bumi yang melanda Kroasia Tengah Selasa menyebabkan gedung parlemen negara tetangganya Slovenia berguncang ketika anggota parlemen sedang bersidang. Ketika gempa mengguncang, anggota parlemen lari keluar gedung. Tidak ada laporan anggota parlemen terluka. Pihak berwenang di Slovenia mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir Krško untuk sementara ditutup setelah gempa bumi itu. Pembangkit listrik tersebut dimiliki bersama oleh Slovenia dan Kroasia dan terletak di dekat perbatasan kedua negara. Pusat Seismologi Mediterania Eropa mengatakan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter melanda 45 km di sebelah tenggara Zagreb. Gempa ini menyebabkan kerusakan luas di kota Petrinja yang paling parah dilanda gempa. Daerah yang sama dilanda gempa berkekuatan 5,2 skala Richter pada hari Senin. Presiden Amerika Donald Trump mendesak Senat untuk menegakkan vetonya terkait anggaran pertahanan sebesar $740 miliar. Meskipun ia mengklaim kepemimpinan Partai Republik yang lemah dan lelah di Senat mungkin akan mensahkannya. Dalam perselisihan pertama dengan Trump menjelang akhir masa kepresidenannya selama 4 tahun, DPR dengan jumlah besar Senin malam memutuskan untuk membatalkan vetonya dan Senat bisa melakukan hal yang sama pada hari Rabu. Senat menyetujui undang-undang tersebut dengan selisih 84 melawan 13 suara awal bulan ini, jauh lebih banyak dari 2/3 suara yang diperlukan untuk mengesampingkan veto Trump. Trump Selasa menyebut undang-undang pertahanan itu sebagai tindakan pengecut yang memalukan dan tindakan penyerahan total dari orang-orang yang lemah kepada perusahaan besar teknologi. Ia mencuit, negosiasikan RUU yang lebih baik atau cari pemimpin yang lebih baik sekarang. Senat seharusnya tidak menyetujui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional sampai diperbaiki. Presiden mengecam RUU pertahanan di beberapa bidang, tanpa penjelasan mengatakan RUU itu menguntungkan Tiongkok. Pakar kesehatan di Sudan Selatan mengecam penyelenggara konser akhir pekan di Juba, di mana puluhan ribu orang berkumpul dan jelas-jelas melanggar protokol COVID-19 Kementerian Kesehatan Negara itu. Bintang musik Tanzania Diamond Platnumz menarik segala kalangan penggemar menyaksikan konser luar ruangan di Museum Dr. John Garang, termasuk Presiden Salva Kiir. Sebagian besar penonton konser mengabaikan arahan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk menjaga jarak sosial atau memakai masker, meskipun Presiden Kiir mengenakan masker. Dr. Angelo Gupko, Direktur Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat Sudan Selatan, yang menangani kasus COVID-19 di negara itu mengatakan konser itu disarankan tidak dilakukan dan mengatakan otoritas kesehatan harus terlibat ketika ada kegiatan seperti itu mengingat besarnya jumlah kerumunan. Bangladesh telah memindahkan kelompok kedua pengungsi Rohingya ke pulau dataran rendah di Teluk Benggala, meskipun mendapat tentangan keras dari aktivis Hak Asasi Manusia Internasional. Para pejabat mengatakan lebih dari 1.800 warga Rohingya tiba di Basancar menumpang beberapa kapal pada hari Selasa, sehari setelah meninggalkan kam-kam yang penuh sesak dan kotor di distrik Cox Bazar. Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen, Senin mengatakan para pengungsi dipindahkan ke tempat yang dikatakannya resor indah. Momen menyatakan pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp tempat para pengungsi saat ini tinggal, dan mereka memohon untuk dibawa ke Basarcar. Tetapi para pengungsi dan pekerja kemanusiaan mengatakan sebagian warga Rohingya dipaksa untuk setuju pergi ke sana. Awal bulan ini, kelompok pertama yang terdiri dari 1.600 lebih pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar dibawa ke Basarcar.
VOA This Morning, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan tingkat dukungan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani krisis ekonomi akibat COVID-19 stabil dan bahkan sedikit membaik. Mayoritas publik juga optimistis bahwa ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik. Berikut laporannya.
Kondisi ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 adalah yang terburuk sejak awal reformasi. Bahkan masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Namun, menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirojuddin Abbas mengatakan 57% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan krisis ekonomi akibat COVID-19.
Yang tidak puas hanya 39%.
Menurut Abbas, kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi akibat COVID-19 cukup stabil. Pada survei yang dilakukan SMRC pada 9 hingga 12 September 2020, angkanya adalah 53%. Sementara dalam survei baru-baru ini naik sedikit menjadi 57%.
Dan meskipun COVID-19 dan ekonomi di masa COVID ini sangat berat, penilaian pada presiden dan pemerintahannya sejauh ini tidak merosot. Menilai bahwa pemerintah bekerja menghadapi tantangan.
Abbas mengatakan kepercayaan membaiknya kondisi ekonomi nasional tampaknya berhubungan dengan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah sudah menangani krisis ini dengan baik. Bukan hanya itu, masyarakat juga percaya bahwa kondisi ekonomi nasional akan membaik. Berdasarkan survei SMRC, persentase masyarakat yang menilai ekonomi nasional tahun depan akan lebih baik atau jauh lebih baik sekitar 53%. Persentase masyarakat yang menilai perekonomian akan lebih buruk sekitar 15%. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan yakni 22%.
Dan saat ini, warga pada umumnya cukup optimis dengan kondisi ekonomi ke depan, lebih banyak.
Masih kata Abbas, survei ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan optimisme masyarakat terhadap ekonomi nasional tahun depan. Sementara itu, ekonom dari Indef, Afiliani, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 hanya mencapai 3%. Prediksi itu berada di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah, yakni 5%.
Kelihatannya kalaupun pemerintah sudah vaksinnya oke, itu butuh 9 bulan untuk memvaksin 50% dari masyarakat. Artinya, dalam 9 bulan di tahun 2021, orang masih jaga jarak, mal-mal masih 50%. Jadi kita masih melihat segala sesuatunya masih 50%. Jadi kalau pertumbuhan normalnya itu 5%, kita anggap separuhnya saja itu sekitar 3%. Itu asumsinya ya.
Afiliani mengungkapkan, Indonesia juga akan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi di 2021. Termasuk penanaman modal asing. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jumlah kasus harian COVID-19 mencapai rekor baru di Yogyakarta. Jogja termasuk ke dalam 8 provinsi yang ketersediaan tempat tidur di rumah sakitnya berada dalam batas mengkhawatirkan. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyerahkan keputusan penutupan kawasan vital di kotanya pada malam tahun baru kepada pejabat berwenang. DPRD Kota Yogyakarta memang telah mendesak wali kota untuk menutup total kawasan Tugu Jogja, Jalan Malioboro dan titik 0 km dari tiupan trompet dan pesta kembang api. Desakan itu tentu bukan tanpa sebab, kasus positif COVID-19 di Yogyakarta terus melambung. Dalam 2 hari terakhir, opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bahkan bergulir.
Ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, apakah disiplin dan masyarakat itu masih punya ruang.
Pada Selasa, juru bicara tim Satgas COVID-19 Yogyakarta Berti Murtiningsih mengumumkan penambahan 282 kasus. Angka itu merupakan yang tertinggi selama pandemi berlangsung. Sementara dari 64 critical bed di rumah sakit rujukan, 50 di antaranya telah terpakai. Sedangkan non-critical bed terisi 500 pasien dari jumlah 577 yang disediakan. Yogyakarta termasuk dalam 8 provinsi yang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit berada dalam batas mengkhawatirkan. Kondisi itu dipaparkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Profesor Dr. Abdul Qadir kepada media secara daring pada Senin 28 Desember. Abdul Qadir mengatakan secara nasional angka keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 adalah 64% dari jumlah yang disediakan. Namun ada 8 daerah yang berada di atas angka itu, yaitu Banten 85%, DKI Jakarta 84%, Jawa Barat 83%, Yogyakarta 82%, Kalimantan Tengah 79%, Jawa Timur 77%, Jawa Tengah 76%, dan Sulawesi Selatan 69%.
Beberapa daerah ini sudah berada pada zona merah. Artinya kapasitas untuk tempat tidurnya yang tergunakan sekarang sudah berada zona merah. Sehingga peningkatan sedikit pun akan menyebabkan rumah sakit akan kewalahan.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Riris Andono Ahmad menilai saat ini kampanye protokol kesehatan tidak akan mampu lagi menjamin pengendalian penularan.
Kita seharusnya pada saat ini fokus pengendaliannya bukan pada 3M-nya, tapi memang menghentikan transmisi dengan menghentikan mobilitas penduduknya.
Yang dibutuhkan adalah kemauan politis dari pemerintah, namun tambah Riris, sikap itu tidak boleh hanya ada di atas kertas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Gelombang kedua pengungsi Rohingya sebanyak 1.800 orang direlokasi ke sebuah pulau terpencil Bangladesh meski diprotes kelompok dan aktivis HAM yang khawatir akan keselamatan mereka. Pemerintah Bangladesh mengklaim para pengungsi justru memohon dipindahkan ke sana dari kamp pengungsian di Cox's Bazar. Berikut laporan selengkapnya.
7 kapal Angkatan Laut Bangladesh yang mengangkut lebih dari 1.800 pengungsi Rohingya tiba hari Selasa di sebuah pulau terpencil tujuan relokasi, terlepas dari kekhawatiran banyak kelompok HAM akan keselamatan mereka. Mereka tiba di pulau bernama Bashan Char, yang terletak 34 km dari daratan, setelah menempuh 4 jam perjalanan dari pelabuhan kota Chittagong. Mereka termasuk ke dalam gelombang kedua relokasi dari kamp pengungsian di distrik Cox's Bazar, yang kotor dan penuh sesak di daratan Bangladesh. Sebelumnya, pemerintah Bangladesh merelokasi 1.642 pengungsi pada awal Desember, meski kelompok-kelompok HAM meminta proses itu dihentikan. Mereka pindah secara sukarela. Mereka sangat ingin pindah ke Pulau Bashan Char karena mereka telah mendengar dari kerabat mereka yang telah lebih dulu pindah ke sana bahwa pulau itu tempat yang sangat baik, kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Aka Abdul Momen kepada kantor berita AFP. Ia mengklaim bahwa pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp-kamp pengungsian dan bahwa para pengungsi memohon dibawa ke sana. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Shafi Alam, pengungsi Rohingya, mengatakan,
"Kamp tempat kami tinggal sampai sekarang adalah tempat yang sulit dan penuh sesak untuk hidup dan bergerak. Karena pihak berwenang Bangladesh telah menyiapkan fasilitas ini untuk kami,
kami memutuskan untuk pindah ke sana.
Sementara pengungsi lainnya, Muriem Khatun menuturkan,
saya tidak punya masalah lain kecuali mencari ketenangan. Tempat itu, kamp pengungsi di Cox's Bazar, bukanlah tempat untuk itu.
Pulau Bashan Shar sendiri baru muncul ke permukaan 20 tahun lalu dan tidak pernah dihuni manusia. Pulau itu biasanya terendam banjir di musim hujan, namun kini telah ditanggul dan dilengkapi bangunan permukiman, rumah sakit, dan masjid yang dibangun oleh Angkatan Laut Bangladesh dengan biaya lebih dari 112 juta dolar. Fasilitas di pulau itu dirancang untuk dapat mengakomodasi 100 ribu orang, sebagian kecil dari total jutaan warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari persekusi dengan kekerasan di daerah asal mereka Myanmar dan kini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar. PBB juga menyuarakan keprihatinan bahwa para pengungsi seharusnya diizinkan membuat keputusan yang bebas dan matang, apakah mau direlokasi atau tidak. Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mendesak pemerintah Bangladesh untuk membatalkan rencana tersebut. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Harga rumah di Amerika pada bulan Oktober naik paling tinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Ini adalah akibat dari permintaan akan rumah yang meningkat karena pandemi, sementara stok rumah yang ditawarkan sangat rendah. Naiknya permintaan yang terbatas inventory telah menyebabkan harga rumah naik 7,9% pada bulan Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian menurut indeks harga rumah dari S&P CoreLogic Case-Shiller hari Selasa. Ini merupakan kenaikan tahunan terbesar sejak Juni 2014. Perebakan virus corona memaksa jutaan warga Amerika bekerja dari rumah dan telah mengurangi kegiatan-kegiatan lain seperti makan di restoran, nonton di bioskop, atau pergi ke pusat latihan kebugaran. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang mencari rumah yang lebih besar, lebih banyak ruang kerja, dapur yang lebih besar, atau ruangan untuk latihan kebugaran. Data dari beberapa bulan terakhir konsisten dengan anggapan bahwa COVID telah mendorong calon pembeli pindah dari apartemen di perkotaan ke rumah di pinggiran kota. Demikian kata Craig Lazara, Managing Director di S&P Dow Jones Indices. Kenaikan harga rumah terbesar terjadi di Phoenix, Arizona selama 17 bulan berturut-turut, di mana harga rumah naik 12,7% dari harga setahun lalu, diikuti oleh Seattle 11,7% dan San Diego 11,6%.
Beralih ke berita ekonomi lainnya, 4 hari setelah berhasil mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa, pemerintah Inggris memperingatkan bisnis pada hari Senin agar bersiap-siap menghadapi gangguan dan momen-momen bergejolak saat peraturan baru diberlakukan pada Kamis malam. Perusahaan-perusahaan sedang mencerna rincian dan dampak dari persetujuan setebal 1.240 halaman itu yang disepakati pada malam Natal hanya seminggu sebelum tenggat perpisahan kedua entitas Eropa itu. Meskipun kesepakatan ini disambut hangat oleh para pemimpin Uni Eropa, tetapi rasa tidak percaya yang selama ini terjadi antara Inggris dan negara-negara tetangganya tidak seluruhnya hilang. Kantor Presiden Prancis mengatakan dalam sebuah pernyataan, Prancis akan tetap waspada dari hari pertama sehubungan pelaksanaan persetujuan itu, khususnya untuk melindungi perusahaan dan sektor penangkapan ikan Prancis, berjaga-jaga kalau sampai Inggris tidak mempedulikan komitmen yang telah diberikannya. Persetujuan itu butuh persetujuan dari Parlemen Inggris yang akan melakukan pemungutan suara pada hari Rabu dan juga dari Badan Legislatif Uni Eropa yang masih butuh waktu berminggu-minggu. Pemimpin-pemimpin kelompok politik Parlemen Eropa mengatakan mereka tidak akan memberikan lampu hijau sepenuhnya sampai Maret karena dampak persetujuan ini spesifik dan luas. Tetapi banyak kalangan memperkirakan pada akhirnya para legislator Uni Eropa akan menyepakati persetujuan ini. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA. Masih di VOA This Morning, ketegangan memuncak di Timur Tengah pada awal 2020 dengan pembunuhan pemimpin pasukan elit Iran Jenderal Qasim Soleimani di Irak oleh pesawat nirawak Amerika. Sepanjang tahun ini, ketegangan memuncak di berbagai bagian kawasan itu karena keputusan yang dibuat dan difasilitasi Amerika.
Meskipun tidak dapat dipungkiri adanya pujian karena pembukaan hubungan diplomatik Israel dengan 4 negara Arab yang dimediasi Amerika. Berikut laporannya.
Tahun 2020 dibuka dengan serangan pesawat nirawak Amerika di Baghdad yang menewaskan pemimpin pasukan elit Iran, Jenderal Qasem Soleimani, yang bertanggung jawab atas operasi gerak cepat Iran di Timur Tengah yang lebih luas. Iran membalas dengan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika di Irak, serangan paling langsung yang dilakukan Iran terhadap Amerika sejak perebutan kantor kedutaan Amerika di Teheran tahun 1979. Amerika dan Iran sepakat untuk mundur dari kemungkinan terjadinya perang ketika Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak akan melakukan pembalasan militer terhadap serangan rudal Iran itu. Pengumuman lain yang disampaikan Trump pada akhir Januari memicu ketegangan dan demonstrasi yang lebih besar di bagian lain kawasan itu. Bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump pada 28 Januari mengungkapkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Rencana Trump itu mendukung posisi Israel di hampir semua isu paling sengit dalam konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun itu. Palestina menolak rencana itu dan demonstrasi pun terjadi di seluruh kawasan. Pada bulan Mei, mantan kepala mata-mata Irak, Mustafa Al-Kadhimi yang didukung Amerika, menjadi Perdana Menteri baru di Irak, menjadikannya pemimpin tertinggi ke-6 sejak tahun 2003 dan mengakhiri kekosongan kepemimpinan selama 5 bulan. Pada pertengahan tahun ini, seluruh mata tertuju ke Suriah, di mana Amerika memberlakukan sanksi ekonomi dan perjalanan terhadap pejabat-pejabat elit negara yang dikoyak perang itu. Sanksi yang dikenal sebagai U.S. Caesar Syria Civilian Protection Act itu merupakan serangkaian langkah terberat yang diberlakukan terhadap Suriah hingga saat itu. Tak lama kemudian, Iran juga mendapat sanksi serupa yang membuat nilai tukar mata uang Iran pada bulan Oktober anjlok ke titik terendah, yaitu 300 ribu rial per 1 dolar Amerika. Panglima Pasukan Garda Revolusioner Iran, Jenderal Hussein Salami, menilai kondisi ekonomi di negaranya seperti sedang dalam situasi perang.
شرایط را از حیث اقتصادی جنگی تلقی کنید.
Dari sudut pandang ekonomi, kita harus melihat kondisi sekarang sebagai situasi perang. Dengan ini, saya beritahu Anda bahwa kami sudah menutup opsi musuh untuk menyerang kami secara militer dan menyiapkan seluruh kemampuan kami untuk mengatasinya dalam kondisi perang apapun.
Isu Israel-Palestina yang menjadi berita utama pada awal tahun 2020 kembali menjadi berita pada bulan September ketika Israel menandatangani perjanjian diplomatik bersejarah dengan 2 negara Arab dalam 1 upacara meriah di Gedung Putih, yang disebut Trump sebagai fajar baru di Timur Tengah.
My vision presents a win-win opportunity for both sides.
Visi saya menawarkan peluang yang menguntungkan kedua belah pihak. Solusi 2 negara yang realistis yang mengatasi masalah ancaman sebuah negara Palestina terhadap keamanan Israel. Hari ini Israel mengambil langkah sangat besar menuju terciptanya perdamaian.
Palestina menilai perjanjian itu sebagai tikaman dari sesama negara Arab dan pengkhianatan bagi pembentukan negara Palestina. Tapi beberapa bulan kemudian, 1 persatu negara menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pada bulan Oktober, Trump mengumumkan Sudan akan mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, disusul Maroko pada 10 Desember lalu. The Voice of America, VOA.
Tidak ada kelompok masyarakat ataupun etnis yang terhindar dari gejala depresi yang semakin bertambah sejak awal pandemi. Akan tetapi, para peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston menemukan lonjakan 5 kali lipat di kalangan warga Amerika keturunan Asia. Berikut laporan selengkapnya.
Tae Kim adalah warga Amerika keturunan Korea pemilik restoran.
I feel horrible, you know, this is like the biggest disaster, you know.
Seperti malapetaka besar rasanya. Mungkin sepanjang hidup saya kini, baru saja mendengar dari berita bahwa banyak orang sekarat. Namun beberapa orang di sekitar saya telah meninggal, didiagnosis menderita COVID-19. Rasanya mengerikan.
Tidak ada kelompok masyarakat atau etnis yang dapat terhindar dari depresi yang meningkat selama pandemi. Akan tetapi, pada April 2020, para peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston menemukan peningkatan 5 kali lipat gejala depresi yang dialami warga keturunan Asia dibanding dengan kenaikan hanya 3 kali lipat dari keseluruhan masyarakat. Catherine Edmond, salah seorang peneliti dari Boston University, mengungkapkan.
Exposure to stressors
Terpapar pemicu stres, ada anggota keluarga yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kesulitan membayar sewa rumah, semuanya berhubungan dengan depresi. Dalam penelitian ditemukan bahwa mereka yang diidentifikasi sebagai orang Asia non-Hispanik lebih mungkin mengalami pemicu stres tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berharap segera melakukan perjalanan ke Wuhan untuk menyelidiki keyakinan meluas bahwa virus corona berasal dari kota di Tiongkok Tengah itu. Akan tetapi banyak warga Amerika menyalahkan dan menarget Tiongkok terkait virus tersebut. Sejumlah warga Tiongkok dan keturunan Asia mendapat cemooh rasial yang menambah tekanan secara kolektif. Jasmine Ong adalah seorang mahasiswi Amerika keturunan Tionghoa.
Saya merasakannya di kampus yang kedatangan banyak mahasiswa internasional dari Tiongkok sekitar Februari atau Maret pada awal tahun ini. Menurut saya mereka diserang dengan sangat keras.
Meskipun gejala depresi mengalami lonjakan paling tinggi di antara warga Asia Amerika, kelompok Hispanik memiliki proporsi tertinggi dengan 34% memiliki gejala depresi. Warga Amerika yang berusia lebih muda dan yang berpenghasilan rendah dilaporkan memiliki tingkat yang sama berdasarkan survei para peneliti tersebut. Berbicara tentang warga Amerika keturunan Asia yang dibutuhkan adalah solidaritas, bukan menyalahkan, kata Alison Holman, dosen ilmu keperawatan dan psikologi pada University of California, Irvine.
Bantulah orang mengatasinya sehingga mereka benar-benar dapat berperilaku dan terlibat dalam proses yang diperlukan untuk menstabilkan lonjakan pandemi, sekaligus melindungi kesehatan individu dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Menjelang libur akhir tahun, Holman mengantisipasi tekanan mental dan stres bertambah. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Hampir 2 tahun menggulingkan diktator Omar al-Bashir, Sudan kini melangkah maju dan bergabung dengan masyarakat internasional yang selama ini mengucilkan negara itu, termasuk industri film. Selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini.
Untuk pertama kali dalam sejarahnya, Sudan mendaftarkan sebuah film untuk berkompetisi di ajang Academy Awards atau hadiah Oscar di negara Paman Sam. Dibuat oleh sebuah konsorsium perusahaan Eropa dan Mesir, tetapi dengan sutradara dan aktor-aktor berkebangsaan Sudan, film berjudul You Will Die at 20 akan bersaing dalam kategori The Best International Feature Film. Sutradara Amjad Abu Alala mengatakan,
"Tasuir film kan akid kan مغامرة لأنه يعني بنتعمل فيلم في دولة لها أكثر من 20 سنة ما كان فيها إندستري بتاع صناعة سينما.
Membuat film ini sungguh suatu petualangan yang seru. Syuting film di sebuah negara yang tidak memiliki industri film selama lebih dari 20 tahun itu bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi kondisi di mana film ini dibuat. Pada 2018 dan 2019, protes-protes berlangsung di jalan-jalan. Suasananya panas, dan kemudian berubah menjadi sebuah revolusi pada hari-hari pertama pembuatannya.
Kisahnya tentang seorang pemuda yang kematiannya pada usia 20 tahun sudah diramalkan tidak lama setelah kelahirannya, sehingga membayang-bayangi terus masa kanak-kanaknya. Dan ini mirip dengan beban yang dihadapi generasi muda Sudan akibat kondisi kehidupan mereka. Didasarkan pada sebuah cerita pendek tulisan novelis Sudan Hamur Ziyada, kritikus mengatakan karya ini mempertunjukkan budaya Sudan yang mengalami kebangkitan setelah diberangus selama puluhan tahun. Sejak jatuhnya Omar al-Bashir, negara itu secara tertatih-tatih melakukan transisi menuju demokrasi serta mengakhiri kediktatoran yang membatasi kebebasan para senimannya. Pendaftaran film itu kepada panitia penyelenggara di Academy diumumkan pada November oleh Kementerian Kebudayaan Sudan, sebulan sebelum ulang tahun kedua dimulainya pemberontakan di negara itu. Sejauh ini, film tersebut telah menerima sambutan positif dari kritikus-kritikus internasional. Pemutaran perdana film ini berlangsung pada Venice International Film Festival tahun 2019 dan memenangkan The Lion of the Future for Best First Feature, film pertama dari Sudan yang meraih penghargaan ini. Sejak itu, film ini telah memenangkan paling sedikit 24 penghargaan di berbagai festival film. Menurut Abu Alala, penghargaan yang diterima film ini menunjukkan bahwa Sudan kaya dengan kisah-kisah yang masih belum diungkapkan di layar putih. Utami Husin, Jimmy Manan, VOA Washington.
VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com. Serta follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Pagi, kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono dari VOA di Washington, D.C.
Apa kabar nih teman-teman di Indonesia yang sedang mendengarkan?
Bagi yang sedang sakit atau kurang sehat atau yang sedang karantina mandiri karena COVID, baik di rumah atau teman-teman yang sedang mendengarkan dari Wisma Atlet nih, karena kebetulan ada juga teman-teman saya yang sedang terkena COVID-19. Semoga cepat sembuh ya.
Amin. Yang saya dengar nih biasanya kalau misalnya seseorang kena COVID itu biasanya badan itu jadi lemas banget dan gak semangat mau makan, karena memang gak bisa ngerasain apa-apa juga nih di palet lidahnya. Jadi yang sabar dan tetap semangat ya, semoga lekas sembuh.
Amin. Dan gak bosan-bosan kita juga mengingatkan untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Kalau gak perlu-perlu amat, gak usah keluar rumah ya.
Bener, semoga dengan begitu kita bisa selalu diberikan kesehatan dan bisa saling menjaga satu sama lain, ya kan?
Amin. Nah, sekarang balik lagi nih ke berbagai liputan menarik yang sudah kami siapkan di VOA This Morning untuk kali ini. Akan ada laporan seputar kaum perempuan yang masih kerap jadi target ketika terjadi pergulatan politik atau konflik.
Yes, kemarin kan kita juga sempat dengar ada pembahasan nih soal Dr. Jill Biden yang nanti bakal jadi ibu negara Amerika Serikat ketika Joe Biden dilantik, yang kemudian diminta untuk mencopot gelar doktornya nih karena dinilai tidak esensial.
Betul, nanti kita akan simak selengkapnya ya. Selain itu nantikan juga obrolan reporter Leonard Triyono bersama Damasus Laich, ketua perkumpulan keluarga Katolik Indonesia di Washington DC, Maryland, dan Virginia, mengenai pandemi dan juga perayaan Natal di Amerika.
Yap, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madeoni. Wakil Presiden terpilih Amerika Kamala Harris Selasa mendapat suntikan vaksin COVID yang disiarkan secara langsung di televisi dan berharap kepercayaan publik bertambah lewat acara tersebut. Sementara pilihan rumah sakit yang menjadi tempatnya disuntik menyoroti nasib komunitas Afrika Amerika yang paling parah dilanda virus. Harris yang mengenakan masker mendapat suntikan pertama dari dua suntikan di United Medical Center yang terletak di daerah Washington DC, di mana banyak penduduknya warga Amerika keturunan Afrika.
I had the Moderna vaccine. My husband is going to have it today as well. I look forward to getting the second vaccine. And literally, this is about saving lives. It's literally about saving lives.
Secara nasional, komunitas Amerika keturunan Afrika mengalami tingkat kematian dan penyakit yang tidak proporsional terkait dengan pandemi COVID-19. Sementara, jajak pendapat juga menunjukkan komunitas ini termasuk yang paling enggan untuk divaksinasi. Harris akan menjadi wakil presiden kulit hitam dan India Amerika pertama saat ia menjabat pada 20 Januari, serta perempuan pertama untuk jabatan tersebut. Suaminya, Doug Emhoff, juga mendapat vaksinasi. Gempa bumi yang melanda Kroasia Tengah Selasa menyebabkan gedung parlemen negara tetangganya Slovenia berguncang ketika anggota parlemen sedang bersidang. Ketika gempa mengguncang, anggota parlemen lari keluar gedung. Tidak ada laporan anggota parlemen terluka. Pihak berwenang di Slovenia mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir Krško untuk sementara ditutup setelah gempa bumi itu. Pembangkit listrik tersebut dimiliki bersama oleh Slovenia dan Kroasia dan terletak di dekat perbatasan kedua negara. Pusat Seismologi Mediterania Eropa mengatakan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter melanda 45 km di sebelah tenggara Zagreb. Gempa ini menyebabkan kerusakan luas di kota Petrinja yang paling parah dilanda gempa. Daerah yang sama dilanda gempa berkekuatan 5,2 skala Richter pada hari Senin. Presiden Amerika Donald Trump mendesak Senat untuk menegakkan vetonya terkait anggaran pertahanan sebesar $740 miliar. Meskipun ia mengklaim kepemimpinan Partai Republik yang lemah dan lelah di Senat mungkin akan mensahkannya. Dalam perselisihan pertama dengan Trump menjelang akhir masa kepresidenannya selama 4 tahun, DPR dengan jumlah besar Senin malam memutuskan untuk membatalkan vetonya dan Senat bisa melakukan hal yang sama pada hari Rabu. Senat menyetujui undang-undang tersebut dengan selisih 84 melawan 13 suara awal bulan ini, jauh lebih banyak dari 2/3 suara yang diperlukan untuk mengesampingkan veto Trump. Trump Selasa menyebut undang-undang pertahanan itu sebagai tindakan pengecut yang memalukan dan tindakan penyerahan total dari orang-orang yang lemah kepada perusahaan besar teknologi. Ia mencuit, negosiasikan RUU yang lebih baik atau cari pemimpin yang lebih baik sekarang. Senat seharusnya tidak menyetujui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional sampai diperbaiki. Presiden mengecam RUU pertahanan di beberapa bidang, tanpa penjelasan mengatakan RUU itu menguntungkan Tiongkok. Pakar kesehatan di Sudan Selatan mengecam penyelenggara konser akhir pekan di Juba, di mana puluhan ribu orang berkumpul dan jelas-jelas melanggar protokol COVID-19 Kementerian Kesehatan Negara itu. Bintang musik Tanzania Diamond Platnumz menarik segala kalangan penggemar menyaksikan konser luar ruangan di Museum Dr. John Garang, termasuk Presiden Salva Kiir. Sebagian besar penonton konser mengabaikan arahan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk menjaga jarak sosial atau memakai masker. Meskipun Presiden Kiir mengenakan masker, Dr. Angelo Gubko, Direktur Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat Sudan Selatan yang menangani kasus COVID-19 di negara itu mengatakan konser itu disarankan tidak dilakukan dan mengatakan otoritas kesehatan harus terlibat ketika ada kegiatan seperti itu mengingat besarnya jumlah kerumunan. Bangladesh telah memindahkan kelompok kedua pengungsi Rohingya ke pulau dataran rendah di Teluk Benggala, meskipun mendapat tentangan keras dari aktivis Hak Asasi Manusia Internasional. Para pejabat mengatakan lebih dari 1.800 warga Rohingya tiba di Basanchar menumpang beberapa kapal pada hari Selasa, sehari setelah meninggalkan kam-kam yang penuh sesak dan kotor di distrik Cox Bazar. Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen, Senin mengatakan para pengungsi dipindahkan ke tempat yang dikatakannya resor indah. Momen menyatakan pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp tempat para pengungsi saat ini tinggal, dan mereka memohon untuk dibawa ke Basanchar. Tetapi para pengungsi dan pekerja kemanusiaan mengatakan sebagian warga Rohingya dipaksa untuk setuju pergi ke sana. Awal bulan ini, kelompok pertama yang terdiri dari 1.600 lebih pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar dibawa ke Basanchar.
VOA This Morning, perempuan masih kerap menjadi target langsung atau sasaran antara ketika terjadi pergulatan politik, konflik, atau bahkan sekedar kekecewaan terhadap suatu persoalan. Dr. Jill Biden, yang kelak menjadi ibu negara Amerika, diminta mencopot gelar doktornya karena dinilai tidak esensial. Sementara di Indonesia, ibu negara Iriana Joko Widodo dikritik karena dinilai ikut melanggengkan KKN setelah anak dan menantunya menang besar di pilkada lalu. Yang menarik, sebagian pengkritik para perempuan ini adalah perempuan juga. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Yeah, that was such a surprise. And you know, it was really the tone of it.
Pendengar, Dr. Jill Biden yang kelak menjadi ibu negara Amerika akhirnya angkat bicara atas editorial di surat kabar Wall Street Journal yang memintanya mencopot gelar doktor yang ada di depan namanya karena dinilai terdengar dan terasa menipu. Saya sangat kaget, ujar Jill dalam wawancara dengan komedian Stephen Colbert yang diudarakan hari Kamis 17 Desember lalu. Nadanya benar-benar seperti ia menyebut saya kido. Salah satu hal yang paling saya banggakan adalah gelar doktor saya, karena saya bekerja keras untuk meraihnya, ujar Jill.
You know, he called me kiddo, and one of the things I'm most proud of is my doctorate. I mean, I worked so hard for it.
Surat kabar Wall Street Journal edisi 11 Desember lalu mempublikasikan editorial berjudul Is There a Doctor in the White House? No, if you need an MD. Joseph Epstein, penulis editorial itu, memulai paragraf pertama dengan mengatakan, Madam Ibu Negara, Nyonya Biden, Jill, kiddo, sedikit nasihat yang mungkin tampaknya kecil tapi bukannya tidak penting, mungkin Anda harus mencopot gelar doktor di depan nama Anda. Editorial itu langsung memicu kritik tajam dari sejumlah perempuan di Amerika, termasuk mantan ibu negara Michelle Obama. Pengamat studi gender yang sedang menempuh pendidikan doktoral di State University of New York, Yuyun Sri Wahyuni, mengatakan bukan hal yang baru jika isu-isu perempuan selalu dipandang sebagai isu minor, kurang krusial, dan bahkan bukan prioritas.
Karena perempuan dia seringkali dipandang sebagai less than a person dalam konteks kita. Itu bisa difahami kenapa editorial menulis hal yang seperti ini dalam media massa yang juga cukup terpandang.
Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah melihat fenomena editorial yang mempersoalkan gelar Dr. Jill Biden ini lagi-lagi menunjukkan wajah maskulinitas dan patriarki yang masih mengakar dalam.
Ya, menurut saya ini bukan soal negara maju dan tidak ya, ini soal bagaimana maskulinitas hidup di negara manapun. Ya, first lady itu nggak perlu-perlu amat, yang kedua perempuan ya nggak usah sombong-sombong amat lah gitu ya, punya gelar gitu dimuncul-munculin. Padahal dalam prakteknya, perempuan untuk bisa mendapatkan gelar itu nggak dimanapun, itu nggak gampang.
Pendapat ini tepat jika dikaitkan dengan kritik tajam terhadap ibu negara Iriana Joko Widodo dan kedua anak menantunya pasca pemilihan kepala daerah 9 Desember lalu. Foto lama Iriana bersama putrinya Kahiyang Ayu dan menantunya Selvie Ananda yang diambil awal Januari lalu dimunculkan kembali sebagai protes terulangnya kembali korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN dalam dunia politik Indonesia.
Kita harus cermat, agak harus hati-hati, jangan sampai kemarahan kita pada isu KKN itu diwajahi gitu ya dengan perempuan gitu. Nah, aktor utamanya sendiri sih laki-lakinya, si presiden, menantunya dan anaknya yang kedua-duanya jadi wali kota, aman gitu ya.
Serangan terhadap perempuan dalam dua kasus tadi merepresentasikan ketidakadilan yang begitu lama mengakar dan belum selesai. Hal ini lagi-lagi menunjukkan masalah panjangnya perjuangan kaum perempuan di dunia. Saya Eva Mazreva, VOA Washington.
Voice of America, VOA. 2020 adalah tahun di mana para astronom menemukan tanda-tanda kemungkinan kehidupan di atmosfer Venus. Dan pada tahun ini pula, Badan Antariksa Eropa menandatangani kontrak 102 juta dolar Amerika untuk membawa sebongkah besar sampah orbit ke bumi. Berikut laporan beberapa penjelasan antariksa dalam tahun 2020.
Selama pandemi virus corona, pekerja di seluruh dunia beradaptasi dengan kebiasaan baru, sementara kantor dan tempat-tempat kerja lain tutup. Tidak terkecuali karyawan NASA. Ilmuwan dan teknisi Jet Propulsion Laboratory, Laboratorium Jet Pendorong atau JPL misalnya. Pandemi tidak menghambat tugas tim NASA tersebut dalam mengendalikan penjelajahan antariksa. Dari rumah masing-masing, mereka menggulir penjelajah Mars Curiosity. Ashley Strobe adalah teknisi NASA untuk sistem JPL.
I never really imagined that we could be doing rover operations from home.
Saya tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa menjalankan operasi wahana penjelajah dari rumah.
Perseverance adalah penjelajah lain Mars, wahana terbesar dan tercanggih yang pernah dibuat. Berukuran mobil, Perseverance yang dilengkapi kamera, mikrofon, bor, dan laser, diluncurkan ke planet merah pada 30 Juli. Peluncuran wahana itu adalah bagian dari proyek ambisius jarak jauh pertama untuk membawa sampel batuan Mars ke bumi. Dr. Kenneth Farley, ilmuwan NASA yang bertanggung jawab untuk proyek Mars 2020 mengatakan, sampel-sampel itu akan dianalisis untuk mencari bukti bahwa pernah ada kehidupan di sana. Ia menambahkan,
one of the key steps that Perseverance is taking is collecting samples that can be brought back to Earth in the future.
Salah satu langkah kunci yang diambil oleh Perseverance adalah mengumpulkan sampel yang nantinya bisa dibawa ke bumi.
Pencapaian lain tim astronom dalam penjelajahan antariksa pada tahun 2020 adalah mendapati tanda-tanda kemungkinan kehidupan di atmosfer Venus pada September. David L. Clements adalah pakar astrofisika pada Imperial College of London. Ia ikut menyusun hasil penelitian yang terbit dalam jurnal Nature Astronomy. Ia mengatakan,
it's a hint of the possibility of biology in the clouds of Venus.
Itu adalah petunjuk tentang kemungkinan kehidupan di awan Venus.
Pada Oktober, tiga ilmuwan dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisika karena mereka berhasil membangun realitas lubang hitam yang sangat aneh. Menurut mereka, lubang hitam adalah monster kosmik fiksi ilmiah yang menyedot cahaya dan waktu, yang pada akhirnya akan menelan kita semua. Badan Antariksa Eropa tahun ini menandatangani kontrak 102 juta dolar dengan perusahaan pemula Swiss. Perusahaan itu akan membawa sebongkah besar sampah orbit ke bumi. Pesawat antariksa yang dibuat Clear Space SA akan menangkap bagian dari roket bekas dengan menggunakan apa yang disebut sebagai tentakel. pesawat itu kemudian akan menyeret sampah orbit itu masuk kembali ke bumi. Dan sebelumnya pada bulan ini, tim astronom membeberkan apa yang dianggap sebagai peta bintang paling detail dalam galaksi kita. Peta itu dibuat oleh Gaia, Observatorium Antariksa Eropa, untuk mencermati bintang. Observatorium itu diluncurkan pada tahun 2013. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Acara tahunan penyalaan lampu Natal yang dilakukan di sebuah desa terpencil di Kosovo telah memberi secercah harapan di masa pandemi. Biasanya ratusan orang mengunjungi acara tersebut. Namun tahun ini kebanyakan orang harus tinggal di rumah karena virus corona.
Sebuah kandang kayu yang menampilkan peristiwa kelahiran Yesus terletak di antara pohon-pohon Natal berhiaskan lampu yang terang di sebuah gereja Katolik di Kosovo. Kosovo adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan komunitas Katolik kecil yang terdiri dari warga etnis Albania lokal dan komunitas Ortodoks yang lebih besar yang terdiri dari etnis minoritas Serbia. Setiap tahun, ratusan pengunjung biasanya datang untuk menikmati pertunjukan lampu-lampu Natal yang sudah terkenal di tempat tersebut. Biasanya ada konser musik kecil dan perayaan lainnya di sekitar api unggun. Tahun ini jumlah pengunjung jauh lebih sedikit karena pandemi. Namun Romo Marjana Uka mengatakan lampu-lampu pohon Natal itu menjadi lebih penting tahun ini dibandingkan sebelumnya.
Edhe këtë vit, sikur se çdo vit tjetër, ka një vlerë vërtet të jashtëzakonshme. Sidomos këtë vit ku jemi në kohën e pandemisë.
Tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, lampu-lampu Natal itu memiliki nilai yang luar biasa, khususnya tahun ini di masa pandemi. Dengan dekorasi seperti ini, kami mencoba memberi harapan bagi desa ini, kota Jakova dan kota Kosovo, dengan lampu-lampu demikian di masa pandemi, di masa krisis, di masa putus asa. Jadi dengan melihat lampu-lampu pohon Natal ini, mereka dapat melihat sesuatu yang baik, kehidupan, dan mengevaluasinya dengan lebih baik.
Setiap tahun dengan didanai oleh komunitas, penduduk desa dapat membantu mendekorasi dan memasang pohon Natal. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami, www.voaindonesia.com, dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Segera saja kita temui tamu kita kali ini, Pak Damasus Laij, seorang diaspora Indonesia. Dan walaupun telah lama berada di sini, beliau masih sangat peduli dengan apa saja yang berhubungan dengan Indonesia. Di antara kesibukannya, beliau ini juga meluangkan waktu untuk menjadi ketua KKI DC, yakni semacam persekutuan keluarga Katolik Indonesia di wilayah ibu kota Washington DC. Baik, let's get started. Terima kasih atas kesediaan Pak Damasus untuk berbincang-bincang dengan VOA. Pertama, mungkin ada yang ingin ditambahkan sehubungan dengan perkenalan singkat yang tadi saya sampaikan.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga pada saudara-saudara pendengar. Salam kenal dari kami. Nama saya Damasus Lai, asalnya dari Makassar, kemudian pernah sekolah di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Dan saya sudah diakui Pamem Sem sejak tahun 1989.
Ya, kalau boleh tahu Pak, profesi Bapak di sini apa?
Saya sebagai IT consultant ya Pak.
Anda selama ini menjadi ketua KKI DC Pak ya. Bagaimana Anda membagi kesibukan Anda antara tuntutan pekerjaan dan komitmen Anda untuk pelayanan sosial ini?
Untuk tahun ini kita akan mengalami masa pandemik ya. Jadi banyak kesempatan, waktu lebih banyak sebenarnya. Tapi kerjaan juga semakin panjang karena kita kan kerjanya dari pagi sampai malam gitu. Tapi lebih bisa atur waktu lah karena kita kan kerja sesuatu bisa diatur lebih gampang gitu. Tapi semuanya serba virtual. Dan waktu yang lebih berikan Tuhan ya lebih panjang rasanya.
Sebenarnya seberapa besar keanggotaan KKI DC ini? Berapa umatnya? Baik yang aktif mungkin atau yang non-aktif gitu?
Yang register kira-kira ada 70 kepala keluarga ya. Tapi banyak juga yang non-register umat yang hanya datang.
Nah, kemudian bagaimana pengalaman Bapak Damasus untuk memimpin keluarga Katolik Indonesia ini selama pandemi? Ini suatu hal yang menantang sekali ini bagi semua orang di mana saja, di seluruh dunia. Dan kalau kita berbicara mengenai Washington DC dan sekitarnya, menurut pengalaman Bapak bagaimana ini?
Seperti saya utarakan sebelumnya, memang pasca pandemik ini yang nggak enaknya itu ya semua harus serba virtual. Tidak bisa bertemu muka, tidak bisa bertemu secara langsung. Kita hanya bisa melihat gambar, tapi at the same time kalau kita ambil positifnya, kita bisa merangkul lebih banyak umat dan kita sudah melihat dari acara kami yang bulanan yang biasanya ada namanya Lectio Divina. Itu Bible study yang biasanya tiap wilayah di Maryland ada satu, di Virginia ada satu. Tapi karena masa pandemik ini, kita menggunakan kesempatan ini pakai virtual, ya kita bisa mempersatukan acara itu menjadi satu. Umat yang dirangkul dalam waktu satu jam itu bisa mencakup wilayah yang lebih besar. Audiensnya juga lebih besar.
Oh, jadi tidak ada batasan ruang, Pak, ya?
Ya, kita juga mengamati juga acara-acara seperti Dua Rosario juga, yang seperti di mana Ibu Rosa ya, kan juga aktif di Dua Rosario, yang mana tiap malam malah Ibu Rosa sampai melanjutkan tiap malam dan mencakup seluruh Amerika. Dan saya melihat itu sesuatu yang sangat positif, karena saya percaya itu sebagai kelompok pendoa. Karena kita dalam kerja sukarela ini, semua ini pendoa itu sangat penting. Itu sebagai Legion of Mary. Kalau kita dari ruang lingkup Katolik ya, kita mengetahui Legion of Mary itu Legio Maria di Indonesia itu. Jadi itu adalah tentara-tentara pendoa yang mengambil doa sebagai suatu sarana penting melawan kekuatan-kekuatan roh jahat.
Pandemi COVID-19 ini telah mengubah segalanya tentu saja dan... Yeah. Tidak ketinggalan praktek dalam kegiatan keagamaan ya, bahkan dalam hal perayaan hari besar seperti Natal. Kemudian bagaimana dengan perayaan Natal dalam kondisi pandemi tahun ini, Pak, khususnya untuk keluarga KKI DC di Washington DC dan sekitarnya?
Ya, persiapan-persiapan yang dilakukan KKI DC ini agak beda ya dibanding tahun-tahun lalu di mana kami melihat semuanya pada awalnya kami dalam persiapan ini kami agak ragu sendiri sampai kami harus mengadakan survei 2 atau 3 kali pada umat mempertanyakan apakah perlu untuk mengadakan misa secara fisik karena keterbatasan social distance sama harus memakai masker. Tapi puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama setelah tidak ada acara misa bulanan dari bulan Maret sampai Desember. Ada semacam kerinduan lah. Dan juga saya tangkap juga merasakan bahwa biarpun jumlah yang hadir secara fisik itu tidak banyak, kira-kira 60 lebih orang yang datang gitu. Tapi ada kegembiraan di mana umat bisa memakai baju yang mereka inginkan pada hari Natal dan juga para umat yang tidak berkeluarga bisa datang merasakan kehangatan bersamaan dalam KKI di situ. Dan untuk yang masih khawatir ataupun tidak bisa hadir, kami juga waktu itu menyediakan live streaming. Puji Tuhan semuanya dipersiapkan melalui banyak teman-teman yang lainnya yang berdiri sebagai komite dan juga ada gereja lokal. Dalam hal ini ada St. Anne di Arlington yang memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menggunakan gereja tersebut untuk perayaan ini. Ya, jadi semua kebutuhan kami dipersatukan live streaming, gereja, dan juga tentu pembimbing dari Romo, pembimbing kami yaitu Romo Dimas, dan juga waktu itu ada Pastor Leos Sanggarila di St. Anne yang memberikan kesempatan ini. Jadi semuanya terpersatukan, akhirnya kami terwujudlah acara ini dan kami bisa mengadakan acara ini dengan baik. Dan salah satunya juga kerinduan masyarakat KKI itu kumpul sosialisasi ya. Tapi berhubung tidak bisa, kami juga ada tim yang mempunyai ide kreatif sehingga kita mengadakan sosialisasi bisa berlangsung 2 jam dan berhasil dengan baik, dan audiensnya baik dan melibatkan banyak umat secara aktif dan juga memperlihatkan banyak keluarga-keluarga muda dengan anak-anaknya yang punya talenta-talenta sehingga semua bisa menikmati bersama sambil menikmati nasi kotak.
Nasi kotak, Pak, ya. Kalau ada acara besar Natal dan sebagainya, ini warga biasanya sudah nunggu-nunggu di samping untuk santapan rohani juga terus terang saja merindukan santapan untuk jasmani berupa makanan yang dari tanah air ini. Gimana ceritanya nih nasi kotak? Siapa yang menyiapkan dan bagaimana pembagiannya, Pak? Kalau misalnya itu tadi dikatakan yang datang kan 70 ya. Kalau yang ikut virtual apakah bisa dapat bagian juga itu?
Ya, kita biasalah kita menggunakan sistem gotong royong. Ya. Kita gotong royong, jadi kita membagikan tugas untuk umat yang hadir dan untuk umat yang tidak bisa hadir tapi mereka mau melihat secara virtual mereka kami beri kesempatan untuk reservasi. Jadi seminggu sebelum acara Natal ini kami mengadakan reservasi di mana umat harus reservasi untuk nasi kotak ini. Dan kami berterima kasih banyak pada seluruh donatur yang memberikan sumbangan secara finansial untuk membantu keberhasilan acara nasi kotak ini. Dan akhirnya terkumpul. Jadi orang yang datang yang ya bisa dapatkan nasi kotak, dan untuk yang nggak datang kita malah bisa menitip, dan kami sendiri terlibat dalam delivery untuk orang-orang yang tidak bisa, yang khawatir untuk datang secara fisik, kami delivery nasi box itu ke rumah mereka masing-masing gitu. Dan pada kesempatan ini juga kami juga membantu salah satu keluarga kakak IDC yang tidak bisa hadir karena sakit, dan kami juga bisa membantu mereka dengan membagikan nasi tradisi, nasi kuning dari Indonesia.
Kelihatannya hanya nasi, tapi dengan lauk-pauknya, apalagi nasi kuning, berarti khusus itu. Dan terus terang itu banyak orang Indonesia ini yang mungkin sudah lama bermukim di sini pun tetap merindukan dan juga tetap menikmati apa saja sajian dari Indonesia. Jadi untuk pembagian logistik tidak ada masalah, Pak, ya, karena banyak relawan dari gereja yang bersedia untuk mengantar gitu ya, untuk delivery gitu, Pak, ya.
Ya.
Nah, gereja St. Anne ini kan kalau saya lihat itu cukup besar ya di Arlington. Tapi yang datang sekitar 60 itu kenapa? Karena pembatasan oleh pemerintah atau bagaimana? Bisa cerita itu, Pak.
Sebenarnya pembatasannya lumayan besar gitu, yaitu antara 150 sampai 200 orang gitu. Jadi kita di bawah gitu. Dan saya rasa lebih banyak dari kekhawatiran dari masyarakat ya atas pandemik ini. Tapi ada beberapa yang sudah biasa di paroki masing-masing untuk hadir misa secara fisik, tapi menjaga social distance dan masker. Dan saya melihat cara-cara yang dilakukan di gereja itu memungkinkan untuk itu, dengan benar-benar protokol yang dilakukan, lebih hati-hati, dan pembersihan sebelumnya, dan bisa terlaksana.
Ya, di sana ada pastor dari Indonesia ya?
Iya, benar.
Apakah mereka ini tugas di sini sebagai pastor atau sebagai pengunjung atau bagaimana? Bisa cerita sedikit?
Iya, mereka CICM. Yang ini adalah Pastor Leoi Sanggalila. Dia kebetulan dari Toraja. Dan dia lulusan di Kuskupan di Texas. Ditahbiskan kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Gitu. Dan akhirnya ditugaskan, diperbantukan untuk pastoral di Arlington ini.
Kemudian tadi disebut ada pastor lainnya, Romo Dimas ya?
Iya.
Wah, kebetulan beruntung sekali umat KKI di sini ada dua pastor Indonesia yang kebetulan di daerah sini. Kalau Romo Dimas ini di sini sebagai apa ini, Pak?
Romo Dimas, dia melakukan studi untuk PhD. Dia selesai masternya dan melanjutkan ke PhD programnya. Dia sebagai student.
Ya, jadi umat KKI di sini sangat beruntung punya gembala dari local church atau gereja lokal, dan juga dari Indonesia ada, Pak, ya?
Ya.
Mungkin bagi sebagian orang itu bahasa itu kan sangat penting ya, dengan misalnya kalau ada misa atau pengakuan dosa dengan bahasa sendiri yang dipakai sejak kanak-kanak itu rasanya beda. Mungkin ada semacam evaluasi kalau Bapak hubungkan perayaan Natal atau kegiatan keagamaan warga Katolik di sini dengan pandemi. Ini bagaimana dari segi positif maupun negatifnya begitu?
Kalau saya lihat itu kita ditempatkan dalam masa pandemik ini, sebenarnya secara tidak langsung Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk memusatkan perhatian kita lebih ke arah dalam ya, internal gitu, baik dalam keluarga masing-masing, sehingga kita punya waktu lebih banyak. Dan saya rasa kita harus menggunakan kesempatan ini untuk evaluasi ke dalam dan juga memperbaiki bukan hanya dalam hubungan antara anggota keluarga dan juga anggota dalam komunitas masing-masing. Dan kalau saya bisa bilang gitu, KKI DC punya potensi yang besar, dan juga seluruh keluarga Katolik Indonesia yang berada di Amerika seharusnya bisa bekerja sama lebih baik untuk menggunakan segala kapasitas yang ada sehingga bisa melibatkan umat yang lebih besar dan mengadakan kegiatan sosial sehingga pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan di gereja betul-betul menjadi sendi dalam kegiatan kita bersama sehingga bisa membuat para aktivis untuk lebih aktif, lebih baik, dan juga jangkauan bantuan ataupun kegiatan sosial bisa lebih nyata ke masyarakat lebih besar, baik itu pun lokal ataupun masyarakat saudara-saudara kami di Indonesia.
Baik, pendengar, Anda baru saja mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice America Washington DC, bersama saya Leonard Triono, dan tamu kita pagi ini sekali lagi Bapak ada mahasiswa lain dari Makassar dan sudah menjadi diaspora Indonesia di sini sejak tahun 89. Walaupun lama, tetapi beliau tetap cinta Indonesia dan peduli dengan apa saja yang berhubungan dengan Indonesia, termasuk juga dengan berbagai kegiatan untuk mengulurkan tangan maupun bantuan untuk orang-orang, untuk masyarakat yang kurang beruntung di Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Damasus atas waktunya.
Terima kasih Bapak Leonardiona juga yang telah memberikan kesempatan ini dan salam kenal untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Terima kasih.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Arif Budiman, dan Jimmy Manan.